Știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit la emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectele acestei ediții, este pastorul Gabriel Ișvan, este și directorul Departamentului Libertate Religioasă din cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7-a, zona Muntenia. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Cu bucurie am revenit, mulțumesc de invitație și să aducem vești bune.
Da, sunt și vești bune, sunt și vești indiscrete, să spunem așa, dar este loc de comentarii. În primul rând, ne vom bucura alături de arheologii izraelieni care, iată, descoperă dovada existenței unui personaj biblic, Netan Melek. Iar știrea care provoacă indiscreții, ca să spun așa, și în afară de indiscreții, reacții la indiscreția respectivă, un cont de Instagram vânează pastorii care poartă haine costisitoare. Dar nu ne plângem, avem și noi aici, să spunem, știrile noastre de tip cancan. Da, dar le lăsăm puțin mai târziu, ne ocupăm de cea care ne aduce, să spunem, bucurie la lumea religioasă. Arheologii izraelieni au făcut o descoperire considerată emoționantă la un sit de scavare situat la vest de intrarea în orașul lui David și considerat un mare sit activ de escavare arheologică din Ierusalim. Aici arheologii au găsit un sigiliu despre care cred că aparține dregătorului Netan Melek, slujitor al regelui biblic Iosia.
Da, este o știre foarte frumoasă și știrile care ne vin din domeniul arheologiei cam susțin tot ceea ce spune Biblia. Să o luăm pe rând. Arheologia este o știință foarte sensibilă, nu foarte veche, are în jur de 100 de ani și în momentul în care descoperi anumite lucruri, mergi pe foarte multe premise și pe foarte multe interpretare. E destul de greu să fii sigur 100% pentru că tot ceea ce găsești nu vine cu etichetă, cu termen de valabilitate sau cu perioada din care aparține și întotdeauna încerci să o corelezi cu ceea ce ai găsit în contextul apropiat, neștiind sigur dacă ai găsit tot ceea ce era relevant pentru subiectul tău. Când vine vorba de situri arheologice din oraș, situația se complică enorm de mult. Ierusalimul este populat fără întrerupere de mii de ani, s-a tot construit, s-au folosit materiale nu din clădirile mai vechi pentru a construi clădirile mai noi și s-a tot zidit peste și acum când deschizi un șantier arheologic, cum să intri sub clădirile actuale, sub șoselele actuale și așa mai departe. Deci se complică foarte mult subiectul acesta. Tocmai de aceea orașul David este un sit activ pentru că poate fi explorat, poate fi săpat și poți să descoperi lucruri uimitoare acolo. Ce înseamnă lucruri uimitoare, să zic așa? Păi când pleci de la, așa cum pleacă mulți cercetători sceptici, de la ideea că Biblia este legendară și că, de exemplu, n-ai cum să ai un împărat ca David, a făcut prea multe într-o perioadă prea scurtă și este evident că este un fel de făt frumos, adică un personaj mitologic care a făcut de toate și prin el Dumnezeu a binecuvântat poporul acela, e clar, e mit. Și când scrii zeci de ani la rând că David n-a existat ca personaj istoric, e doar așa o poveste care să inspire poporul și această idee îi convinge pe arheologi, pe oameni de știință și ei caută, dar nu porind de asemenea basme, caută în pământ alte chestii, ei vor să dovedească adevărul istoric și când găsești o monedă pe care scrie că împăratul respectiv din dinastia lui David a făcut nu știu ce, arătați-mi în România dinastia lui Făt Frumos sau lui Greuceanu. N-am găsit așa ceva, nu? Atunci, astea sunt descoperiri uimitoare pentru contextul dat. În schimb, pentru oamenii care cred în adevărul istoric, cel puțin al Bibliei, dacă nu și în cel supranatural, este doar o confirmare de așteptat să vină. Și ce s-a descoperit? Netan Melek este un nume nepopular sau nu foarte des întâlnit, mai ales în secolul al VI-lea, secolul 7-6 înainte de Hristos, și apare numele lui, apare un sigiliu ca aparținând lui Netan Melek. Și când combini sau când pui cap la cap, coroborezi datele pe care le ai, sigiliul acela cu vasele de olărit pe care le găsești și le datezi și vezi că s-ar putea să fie cam prin secolul 6-7 și găsești în paralel în Biblie numele lui Netan Melek, care este o persoană importantă, este un dregător al împăratului Iosia și corespunde și timpul istoric, adică vorbim de secolul 7-6 înainte de Hristos, atunci asta e să te întrebi, oare nu e posibil ca acest Netan Melek să fie exact același dregător de care vorbește o singură dată Biblia?
Unii, cei care au descoperit, spun da, alții recunosc că ar fi imposibil de dovedit că este vorba despre aceeași persoană.
Sigur, nu poți să dovedești cu certitudine de 100% pentru că nu avem toate informațiile. Dar dați-mi voi să vă spun că dacă ar fi fost descoperirea aceasta în orice alt domeniu, nu biblic, dacă ar fi fost la Troia, dovedeau și că zeii au existat. Adică ce vreau să spun?
În
ceea ce privește criticismul Bibliei, dovezile care sunt în favoarea Bibliei și, repet, în favoarea adevărului istoric al Bibliei, ce înseamnă adevăr istoric? Că Biblia când relatează un eveniment, îl relatează ca pe o istorie, nu ca pe ceva, dacă vreți, supranatural, nu știe nimeni despre ce s-a întâmplat și îl inventează autorul biblic, nu. Ci autorul biblic spune, domnule, uite, au venit ostașii de acolo în vremea împăratului acesta și Dumnezeu a intervenit așa, relatează ca pe un fapt istoric. Ei, în momentul în care faptele istorice le poți verifica, și le verifici cum? Cu sigilii, cu alte, să-i spunem, mărturii istorice din alte surse, din alte izvoare, vezi că ceea ce spune Biblia este adevărat și că oamenii aceia au relatat ca pe o istorie adevărată. Ce nu poți dovedi cu arheologia? Nu poți dovedi că Dumnezeu a stat la baza câștigării sau pierderii unui război, de exemplu. Dar poți dovedi că ceea ce spune Biblia spune corect și exact. Dați-mi voi să exemplific mai bine.
Vă rog.
Există un monolit, o schelă, o piatră sculptată care aparține asirienilor și vorbește despre un război în care armata asiriană a zdrobit armata siriană în secolul 9 înainte de Hristos și că aliat cu armata siriană era și Ahab, iudeul, care a adus la acea luptă, la acea bătălie, o armată alcătuită din 2000 de care și 10.000 de soldați. Aceasta este informația și ne spune că Ahab a fost zdrobit, deși era aliat cu Ben-Hadad, împăratul Siriei și așa mai departe. Asta este informația. Ce ne spune informația noastră, care, repet, este dintr-un izvor extra-biblic? Este o stelă inscripționată de asirieni. Ce ne spune asta? Că atunci când Biblia spune că Ahab a avut îndrăzneala să se lupte inițial cu Ben-Hadad, a avut și armata necesară să o facă. Pentru că vin asirienii mai târziu, îi amenință și pe sirieni și pe evrei, acum sirienii se aliază cu evreii, cea mai mare armată este a lui Ben-Hadad și apoi este descrisă a doua armată puternică, cea a lui Ahab. Ce vreau să spun cu asta? Arheologia tot mai des descoperă că ceea ce spune Biblia sunt adevăruri istorice. Cronicarii Bibliei au scris ce au văzut, pur și simplu ce au văzut și ce știau că s-au întâmplat, ce au văzut cu ochii lor. Asta este Biblia. Iar când venim la Noul Testament, dovezile sunt și mai puternice. Și ce nu pot accepta oamenii care se declară de știință? Că, de exemplu, când se relatează despre Mântuitorul sau despre apostoli, e clar că au existat, e clar că drumurile pe care le-au parcurs îi oferă prea multe detalii ca să negi cumva existența lor istorică și faptul că au fost în secolul I pe acele drumuri. Dar nu pot accepta că Dumnezeu, de exemplu, a înviat oameni. Însă, vine o altă întrebare. Dacă oamenii ăștia spun adevărul legat de tot felul de detalii, de drumuri, de situații geografice, de cârmâitori și spun că misiunea lor sau că mesajul lor a fost primit tocmai pentru că i-au văzut cum Dumnezeu a înviat oameni, vezi că toate se potrivesc, că 90% din piesele de puzzle este exact așa cum spun ei, atunci dați-mi voie să întreb de ce nu accept și acel 10% în care ei spun, da, am văzut cum Iisus a fost înviat, l-am văzut viu. Pentru că așa se explică, de aceea avem noi motivația să mergem pe aceste drumuri, de aceea oamenii ne cred, de aceea. Toate acestea nu se justifică, efortul lor nu s-ar justifica fără dovada asta care, da, spun, nu poate fi dovedită arheologic în mod direct, dar poate să fie dovedită prin asociere. Ne întoarcem aici. Ce spune acest sigiliu? Păi spune că regele Iosia, care l-avea dregător pe acest Netan Melec, a existat, da? În timpul de care Biblia spune, în perioada de care Biblia spune,
este
cu istoria...
de două ori în Cartea Împăraților.
Da, cu istoria de care vorbește Biblia. Și atunci acest Iosia este parte din dinastia lui David, deși David a existat și așa mai departe. Adică sunt elemente care confirmă încă o dată istoricitatea Bibliei. Ce s-a întâmplat în timpul lui Iosia? Păi Iosia a fost un rege reformator care a condus o reformă, îndepărtarea templelor și a zeilor păgând din Israel și spune așa în 2 Împărați 23:11, a îndepărtat de la intrarea casei Domnului caii pe care împărații lui Iuda îi închinaseră soarelui lângă odaia dregătorului Netan Melec, care locuia în Mahala și a ars în foc carele soarelui. Deci dregătorul Netan Melec. Găsim sigiliul lui. Deci asta ne spune că dacă Netan Melec a existat în perioada respectivă, este numai de așteptat să crezi că Iosia a existat și el și că a făcut ce spune aici. A îndepărtat de la intrarea casei Domnului caia aceea. Adică, repet, dacă această dovadă ar fi fost în dreptul oricărei alte problematici.
S-a fi vorbit mai mult.
Păi da, păi haideți să ne uităm la, dacă este să ne uităm la dovezile pe care le are istoria noastră în favoarea Iliadei. Sau în favoarea, dacă vreți, celebrei verici lipsă dintre maimuțe și oameni, celebra Lucy. Păi, i s-au găsit scheletul maimuței Lucy și rotula care ar fi trebuit să fie parte din același schelet la kilometri depărtare. Și a fost adusă rotula de acolo, pusă în schelet ca să demonstreze veriga lipsă. Adică dacă este să vorbim științific, referindu-ne la elementele științifice pe care le avem, Biblia este cel mai puternic document al antichității la mii de ani distanță de alte documente. Deci din punctul acesta de vedere, cum să vă spun, este dovadă de foarte multă rea voință ca să negi faptul că cel puțin din punct de vedere istoric, Biblia spune adevărul. De fapt, sunt arheologi faimoși care își conduc și își organizează șantierele arheologice după textul biblic și nu au dat greș. Aici da. Trebuie să fie palatul cu tare, că zice în Biblie la locul cu tare asta și aici trebuie să-l căutăm. Și l-au căutat și l-au găsit.
Reamintim, arheologii izraelieni au făcut o descoperire pe care o consideră emoționantă la un sit de excavare. Aici ei au găsit un sigiliu despre care cred că aparține dregătorului Netan Melec, slujitor al regelui biblic Iosia. Un arheolog din cadrul Autorității pentru Antichități din Israel, este vorba de dr. Yuval Gadot, el spune, este foarte palpitant să găsești așa ceva, o asemenea descoperire îmbracă în carne și oase lucruri care mai există doar în scrieri antice. Totodată, arheologii se bucură și ei de această descoperire și spun că ea atestă sistemul dezvoltat de administrație din regatul lui Iuda și ne ajută să înțelegem mult mai bine statutul economic și sistemul administrativ al Ierusalimului din perioada primului templu, dar ne conferă și informații despre apropiații regelui și administratorii care trăiau și lucrau în oraș. Pe de o parte, pe de altă parte, spuneam, sunt și arheologi care spun că este imposibil de dovedit că este vorba despre aceeași persoană.
Totdeauna, repet, certitudine 100% nu avem la urma urmei niciun domeniu al vieții, dar noi ne conducem viața pe aceste generalități. Eu nu am certitudine că 100% mașina mea este corespunzătoare din punct de vedere tehnic. Știu eu că toate lucrurile funcționează exact așa cum trebuie de fiecare dată când mă urc la volan? Nu, dar merg pe generalități. Dacă mie mi se pare nu e ceva, nimic suspect, merg așa și nu am o problemă. Nu trăiesc totdeauna cu spaima, dar oare bujia cu tare, dă impulsul care trebuie, dar rulmentul de la roata dreapta spate, ce face? Dar am eu certitudinea întotdeauna că toate sunt 100%? Nu. Dar așa funcționăm noi, pentru că suntem...
cunoscute și în general
evident, deci suntem oameni limitați și normal că ne desfășurăm într-o oare limitate. Dar vin acum elementele rezonabile. Haideți să vă mai dau un exemplu. Elementele, dovezile arheologice directe în favoarea elementelor biblice sunt foarte multe, dar nu cu vechime foarte mare. Adică mergem cum a fost cea despre Ahab în secolul 9. Dar, de exemplu, vin alții și spun, domne, nu avem nicio dovadă a exodului arheologică și deci exodul n-a existat. Este concluzia extrem de superficială. Dar avem alte dovezi arheologice care nu sunt directe, ci sunt, să spunem, indirecte, care ne spun că aproximativ în perioada exodului, regii cananiți trimit scrisori către faraon și cer ajutorul că îi invadează așa numiții apiru, adică niște tâlhari, pur și simplu, care au fugit de acasă, cam aceasta ar fi definiția. Da, acum este greu de spus dacă acești apiru sunt israeliți sau nu, pentru că nu spune documentul direct. Dar când le iei și le pui în paralel și vezi ce spune Biblia, că niște oameni evrei au fost scoși de Dumnezeu din Egipt, au rătăcit 40 de ani prin pustiu și au invadat Canaanul. Și tu când vezi că în aceeași perioadă cananiții trimit scrisoare către egipteni și le cer ajutorul, că erau cea mai mare putere a zonei, că au venit unii plecați de acasă și invadează, acum ce-ți spune bunul simț? Când vezi două istorii paralele, pur și simplu, care se potrivesc, nu sunt identice, dar se potrivesc în extrem de multe elemente. Pe la fel cum am spus, nu am certitudinea mecanică că mașina mea este 100%, că toate piesele din ea funcționează la parametrii maxim și așa mai departe și mă urc fără probleme la volan pentru că am o generalitate liniștitoare, nu am un procent mare care mi oferă siguranță și spun, mașina asta mi inspiră încredere pentru că majoritatea lucrurilor merg bine, la fel este și aici. Uite că majoritatea elementelor coincid, nu le-am pe toate, dar am o variantă mai bună? Îmi dați o variantă mai bună? Ok, apiru aceștia nu sunt evrei, cine sunt? Și istoria ne-a mai dovedit lucrul acesta, când râdeau arheologii de hitiți, că n-au existat, uite ce prostii spune Biblia despre hitiți, și astăzi ne ducem la Hatușa, în Turcia, aproape de Ankara, și vedem situl hitit și citim despre puterea lor, că era singura forță care ținea piept Egiptului pe vremea aceea și egiptenii se temeau de hitiți și așa mai departe. A fost o vreme când se râdeau de astfel de afirmații, uite că Biblia inventează popoare și este mitologic.
Ei, să vin și vremuri care
mai toate descoperirile arheologice nu contrazic Biblia, ci pur și simplu dau putere afirmațiilor biblice, direct sau indirect. În cazul lui Netan Melec este una directă. Vorbește despre un nume clar și un nume cunoscut, celebru, dintr-o anumită perioadă de timp. Cine o fi? Nu, întrebarea. Dacă s-ar găsi un document arheologic de genul acesta peste 2600 de ani cu numele Iohannis, noi, când zic eu astăzi Iohannis, la cine vă gândiți? A, parcă era un sas undeva într-un sat de lângă Nou Săsesc, nu? Nu așa. Păi, când ai zis Iohannis fără alte prezentări, e clar că e președintele țării, nu este un alt etnic german de nu știu unde, nu? Așa era și aici, Netan Melech nu este prezentat ca fiind fiul cuiva, așa cum e obiceiul în antichitate, pentru că probabil era un VIP, era cineva cunoscut și nu ai nevoie de alte introduceri. Dar, repet, aceasta este încă una din miile de dovezi care susțin istoricitatea Bibliei.
Da, noi ne bucurăm pentru această descoperire și părăsim subiectul acesta, ne ducem către unul, o să vă las pe dumneavoastră să-l etichetați, să-l comentați, e vorba despre un cont de Instagram care vânează pastorii care poartă haine costisitoare. Problema vestimentației pastorilor din America a ajuns subiect de atracție și de atenție națională după ce a fost deschis, așa cum spuneam, un cont de Instagram care a strâns aproximativ 80.000 de urmăritori în numai 2 săptămâni. Fondatorul contului, al cărui pseudonim este Tyler Jones, publică cel mai adesea fotografii ale pastorilor din megabiserici, evidențiind pantofi sau diferite accesorii scumpe pe care aceștia le poartă în timp ce le predică enoriașilor. La rândul lor, desigur, lezați pastorii au avut și ei ceva de comentat, că practic nu și-ar investi ei acei bani în accesoriile vestimentare, ci sugerând că practic le primesc și că ce să facă, trebuie să le poarte. Sigur, ne amintim că și noi am avut aici o știre care ne-a intrigat despre mașina folosită de patriarh la sfințirea Catedralei Neamului. O mașină foarte scumpă, însă imediat s-a dat o dezmințire și ni s-a spus că acea mașină aparținea SPP-ului și că nu e vorba de o opulență a patriarhului Daniel. Da? Deci subiecte foarte, foarte sensibile. Ne reîntoarcem la pantofii deranjanți ai pastorilor americani fotografiați și puși pe Instagram.
Da, subiectul este într-adevăr foarte incisiv, așa, și incitant, și aici vorbim de dublă vină sau de vină împărțită și așa mai departe. La ce mă refer? În primul rând vorbim de un alt context social și religios. Pastorii din America sunt la fel ca orice american foarte întreprinzător, mentalitatea este alta. Un pastor poate să fie, de exemplu, autor de cărți, autori cărți de familie, de consiliere, de orice domeniu, cărți care, dacă sunt valoroase și bine primite de public, înseamnă, bineînțeles, un contract financiar important, și unele contracte, unele cărți sunt bestselleruri și fac milioane de dolari și, bineînțeles, că e numai normal autorul care le-a produs să beneficieze de câștiguri financiare. Repet, e o altă mentalitate acolo, așa ceva este permis. Nu că este permis, este și posibil și funcționează normal. Mai mult decât atât, e interesant acest pachet de opulență și de afișare, care înseamnă întotdeauna și propagandă, cu opusul ei. Adică un om al lui Dumnezeu trebuie să fie modest, trebuie să fie umil, pentru că asta și predică, el nu pune valoare pe lucrurile materiale ale lumii, ci pe cele spirituale și pe împărăția lui Dumnezeu, mai important este caracterul, mai important este bunătatea decât afișarea și așa mai departe, dar la nivel practic, omul nu este atras de umilință, omul nu și-a model un călugăr sărac și trist, ci omul și-a model un om de succes, un om opulent. Uitați-vă cum a fost de-a lungul istoriei omenirii folosită propaganda în religie. Dau un exemplu. Martin Luther a pornit lucrarea lui de protestantism sau de protest pentru că era deranjat de opulența catolicismului și mai ales de fondurile imense de bani care erau colectate pentru clădirea catedralei din Roma, Sfântul Petru, pe care o vizităm noi astăzi din Vatican, da? Sfântul Petru. După ce a fost finalizată această catedrală, a fost folosită ca propagandă numărul 1 de catolici în contrareformă și a avut succes în mare parte. Adică ce vreau să spun? Observați cât de confuză e natura umană. Păi oamenii ăștia de ce se afișează? Și de ce au urmăritori? De ce au susținători? De ce nu este un oprobriu general? A, pantof de 6.000 de dolari? Păi nu mai vin la tine la biserică niciodată.
De 900.
Sau de 900. Bine, zic, multe din piesele de încălțăminte ajung la prețuri de 5.000 sau 6.000 de dolari. Păi omul când se uită și vede așa, natura lui zice, păi dacă omul ăsta a ajuns la succesul ăsta, vreau și eu. Mă duc după el. Măi, dar nu contează că ceea ce vrei tu nu e moral, parte ai... Nu, 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 vreau și eu. Deci propaganda aceasta a opulenței funcționează în mod inconștient, chiar dacă contrazice mesajul pe care îl predici sau îl spui, funcționează. Și aici intrăm în a doua parte a problemei. Da, sunt de acord și că pastorii aceștia de succes care, repet, funcționează pe alt sistem decât suntem noi obișnuiți, nu am nimic cu ei, bravo lor că fac un bine omenirii. Problema este altundeva când și ei amestecă planurile și nu-și mai dau seama ce e și ce nu e. Scuza aceasta mi se pare de-a dreptul penibilă. Zice, domne, eu nu am cumpărat pantofii ăștia, i-am primit. Și merge mai departe și nu pot să-l jignesc pe donatorul meu să-mi vând pantofii pe care i-am primit cadou. Dar nu trebuie să mă afișez cu ei, adică e un alt subiect acesta, știi? Adică da, ok, nu te jignesc pe tine, mi-ai făcut un cadou și relațiile noastre și așa mai, ok, nu te jignesc, nu-i pun în vânzare să-ți arăt eu că n-am nevoie de cadourile tale, dar nici nu trebuie să mă afișez cu ei în timp ce eu predic mila și compasiunea și strâng fonduri și organizez, nu, o strângere de fonduri pentru niște oameni săraci așa mai departe, adică...
Bine, acum subtilitatea ar fi că până la urmă o persoană cu fonduri modeste nu va sesiza că pantofii aceia costă 1.000 de euro.
Corect.
Ci că targetul este foarte diferit. Acea imagine ar targeta persoanele bogate care s-ar regăsi confortabil, da, în exact ce spuneați,
exact,
și, în această evanghelie a prosperității.
Și încă o dată spun și vedeți că funcționează, adică natura umană de cele mai multe ori e critică și spune nu e bine ce faci, dar îmi doresc să fiu și eu așa. Și cumva, da, cu toată această disonanță la urma urmei internă, cognitivă, îi face pe oameni să se îndrepte la ceea ce își doresc, nu la ceea ce este bine.
Cum înțelegem știrea asta?
Păi cum să o înțelegem?
Cum o ordonăm în minte ca să ne iasă bine?
Observăm că reacția a fost pe site-ul acesta și critică, adică, domne, ce creștin ești tu care îi acuzi pe alții? Adică, ok, ei sunt, ei greșesc că se îmbracă scump și tu ce faci? Nu, adică îi jignești și așa mai departe, dar a adus și reacții pozitive. De genul, domne, trebuie să fie astfel de voi, și chiar pastori, alți pastori au primit bine această pagină de socializare și au apreciat acest demers. Cu alte cuvinte, noi avem nevoie în natura noastră umană de voci critice care să ne echilibreze și să ținem un echilibru între cele două direcții. Iuda, unul dintre apostoli, când a fost cheltuită o sumă de bani pentru Mântuitorul de către Maria, a zis cu aroganță, pe banii ăștia puteau să fie dați la săraci, nu lui Dumnezeu, că e risipă, și asta este, să-i spunem, o extremă periculoasă, iar cealaltă extremă periculoasă este vorba, nu, unei ilustrații, astăzi biserica nu mai poate spune ca Petru și Ioan, argint și aur n-am, ci îți dau puterea lui Dumnezeu. Astăzi biserica poate să spună am mult argint și aur, nu mai am puterea lui Dumnezeu, dar măcar am argint și aur. Ei, sunt două extreme grave și periculoase amândouă. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață să fim echilibrați, și anume să ne temperăm aceste extreme și să punem accentul pe ceea ce trebuie, și anume prioritatea ajutorării celui de lângă mine și solia spirituală care, repet, aduce oamenii cu picioarele pe pământ. Nu trebuie să încurajăm pe oameni în idealurile egoiste legate de viața aceasta. Targetul, nu, dacă este adresat spre un asemenea public, e greșit, pentru că și publicul ăla nu are nevoie de mai mulți bani, ci are nevoie de mântuire. Da.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă și am vorbit împreună, ne reamintim, arheologii israelieni au descoperit dovada existenței personajului biblic Netan Melek, iar contul de Instagram care vânează pastorii care poartă haine costisitoare a fost subiectul al doilea comentat pentru noi aici la Lumea Religioasă, pastorul Gabriel Ișvan, care este și directorul departamentului Libertatea Religioasă din cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7-a, zona Munteniei. Vă mulțumesc încă o dată, vă aștept și cu altă ocazie.
Cu mare plăcere.
Eu sunt Beatrice Lospa, toate bune!